Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Utorak je 27. majski dan. Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Cijene goriva u Crnoj Gori dostigle rekordni nivo. Eko dizel prvi put skuplji od benzina. Na četvrtu godišnjicu od ubistva Duška Jovanovića policija poručila da ima saznanja ko je sve učestvovao u ubistvu, ali nema dovoljno dokaza. Ban Ki-moon pripremio prijedlog o preuređenju UNMIK-a poslije 15. juna, tvrdi prištinski dnevnik Zeri. Umro čuveni filmski režiser Sidney Pollack. Iz sadržaja emisije, obavještenje premijera Đukanovića Američkom kongresu kako će suđenje optuženima u slučaju Orlov Late biti završeno do 15. jula, za branioce je nečuveno. Advokat Branimir Jovićević.
Radi se o upravo direktnom miješanju izvršne vlasti u sudsku vlast, što je apsolutno nedozvoljeno po Ustavu. Niko ne može diktirati sudskom vijeću kada će okončati predmet.
Da li je javni servis pred kolapsom zbog višemjesečnog problema sa pretplatom? Predsjednik savjeta te medijske kuće, Branislav Ćalić, uvjeren je da će se rješenje naći.
Pošto sam u toku da prestoji izmjena zakonske regulative, da će mjesec dana najdalje se iznaći neki novi način finansiranja javnog servisa. Sigurno da država ne može da vrati ono i niti želi da vrati ono probitno stanje.
Kako nam prenosi Sead Sadiković, ljetnja turistička sezona u Kolašinu počela je otvaranjem strme stijene.
Došli su znači eksperti iz Austrije i do sada su napravili 30 penjačkih tura. Znači najtretine samo opasnost same stijene. Znači stijena je jednostavno opasna, znači treba da postoje vještine i izuzetno je visoka. Znači oba dvije stijene su visoke, znači približno oko 60 metara.
A zanimljivo opasnost da prodajemo strancima, baš neobično.
Dobro, stranci vole opasnost.
A mi stijena imamo?
Dovoljno.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori postoji politički konsenzus o evropskim integracijama, ali je pred zemljom još dosta izazova, a za njihovo rješavanje imaće podršku Evropske komisije, poručio je direktor direktorata Evropske komisije za proširenje Pierre Mirel na plenarnom sastanku naprijeđenog stalnog dijaloga Crne Gore i Evropske komisije. Crna Gora je stabilno na evropskom putu, a pozitivne promjene u svim oblastima ne vide samo oni koji to ne žele, poručuje premijer Milo Đukanović. On smatra da je najvažnije shvatiti da je usvajanje evropskih standarda državni interes, jer se jedino tako može obezbijediti bolji kvalitet života svih građana Crne Gore. Mitropolit Crnogorsko-primorske srpske pravoslavne crkve Amfilohije izjavio je kako se nada da neće biti novi srpski patrijarh, ali ako bi se to desilo, onda bi morao da se bira novi mitropolit Crnogorsko-primorski. Amfilohije u intervju Podgoričkim vijestima saopštio da je u oktobru dobio blagoslov patrijarha Pavla da ga zamjenjuje dok je na liječenju i ocijenio da samo od Gospoda zavisi ko će biti sljedeći patrijarh nakon Pavla. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon pripremio je prijedlog o preuređenju UNMIK-a poslije 15. juna kada na snagu stupa novi ustav Kosova, piše prištinski Zeri. Pozivajući se na dobro obavještene diplomatske izvore, list prenosi da prijedlog podrazumijeva viđenje prvog čovjeka Ujedinjenih nacija o daljoj sudbini UNMIK-a i da će o tome biti informisani predsjednici Kosova i Srbije Fatmir Sejdiju i Boris Tadić.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Oko 80.000 ljudi kojima prijeti opasnost zbog popuštanja prirodne brane i prelivanja jezera u zemljotresom pogođenoj kineskoj provinciji Sichuan bit će danas evakuisano, prenosi agencija Xinhua. Najmanje 8 osoba je poginulo, nekoliko je povrijeđeno u eksploziji bombe u minibusu na zapadu Afganistana. Taj dio Afganistana, koji se graniči sa Iranom, često je poprište napada pobunjenika. Kanadski ministar spoljnih poslova Maxime Bernier podnio je ostavku pošto je priznao da je ostavio povjerljive dokumente u tuđem stanu, što je premijer Stephen Harper nazvao ozbiljnom greškom. Bernier je polovinom aprila osjetljive dokumente, među kojima strogo povjerljive informacije o NATO, ostavio u stanu svoje bivše djevojke. Čuveni američki režiser Sidney Pollack preminuo je u Los Angelesu u 73. godini od posljedica raka. Autor je filmova Prokleti posjed, Konje ubijaju, zar ne, Jeremiah Johnson, Djevojka koju sam volio, Tri kondorova stana, Dana, Tutsi, Moja Afrika, Prevodilac. Dobitnik je Oscara za film Moja Afrika.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Ni 4 godine nakon ubistva direktora dnevnog lista Dan Duška Jovanovića, državni organi nisu rasvijetlili taj zločin, niti su otkrivene ubice i nalogodavci. Rijetki su oni koji očekuju da će ponovno suđenje Damiru Mandiću, jedinom optuženom za saučesništvo u ubistvu Jovanovića, dovesti do novih činjenica. O tome Srđan Janković.
Na 4. godišnjicu ubistva Duška Jovanovića, direktora dnevnog lista Dan, pomoćnik direktora uprave policije Milan Tomić je saopštio za vijesti da policija raspolaže sa znanjima koja ukazuju na druge izvršioce, ali za sada nema dovoljno dokaza za procesuiranje tih lica. Tomić kaže da policija obavlja provjere tih saznanja, čiji bi rezultat mogao, kako je rekao, biti od značaja za rasvjetljavanje ubistva Jovanovića. U prethodne 4 godine jedini optuženi za saučesništvo u ubistvu Jovanovića, Damir Mandić, oslobođen je optužbe, a apelacioni sud je naložio novo suđenje. Advokat Željko Jočić, branilac Damira Mandića, ne očekuje ništa novo od ponovnog suđenja, a izjave iz policije po njemu ukazuju na nemoć policije da razriješi ovo krivično djelo.
Ta izjava ukazuje s jedne strane na nemoć policije da razriješi predmetno krivično djelo. Jer iluzorno je očekivati da protekom ovog vremena policija razriješi predmetno krivično djelo, a imajući u vidu sve prikupljene dokaze koji se nalaze u spisima predmeta. Pa i dalje očekujem da će to biti ponovo oslobađajuća presuda, s obzirom da apsolutno nema dokaza da je Damir Mandić počinio predmetno krivično djelo.
Podsjetimo, nedavno je i direktor uprave policije Veselin Veljović saopštio da policija i dalje radi na rasvjetljavanju tog ubistva, naglašavajući značajne napretke.
Vidite i odluku apelacionog suda koju ja neću komentarisati, ali kao pripadnik službe i kao odgovoran čovjek obradovao me je takav stav i značajne aktivnosti i događaji će slijediti posle ovoga, apsolutno ne prejudicirajući tog dešavanja, što znači da se određene službene radnje u nadležnosti suda i u odnosu na ubistvo pokojnog Šekića i Jovanovića procesiraju i preduzimaju.
Komentarišući dosadašnju istragu, sudski proces i izjave nadležnih, Miodrag Jovanović, brat ubijenog Duška, kaže da se nakon 4 godine nalazimo skoro na početku i nada se da će novi dokazi koje je inicirala sama porodica također biti procesuirani.
Mi znamo ko je jedan u tom lancu veoma važan, ko je bio zainteresovan i imao najviše koristi od toga da moga brata više nema. Bojimo se zapravo da iza toga imena stoji i poreko krupno ime zbog čega se slučaj ne dovodi do kraja, odnosno javnosti ne prezentira ono što se već od trećega dana zna.
U klasičnoj sačekuši ispred sjedišta dnevnog lista Dan 27. maja pred ponoć, Duško Jovanović je ubijen u trenutku kada je ulazio u svoj automobil. Policija je pronašla automobil iz kojeg se sumnja da je pucano i ubrzo je uhapšen Damir Mandić, do tada poznat kao sportista. Nakon sudskog procesa koji je trajao više od godinu dana, sudija Radovan Mandić je oslobodio jedinog optuženog, dok je tužilaštvo tvrdilo da su u toku postupka pribavljeni nesporni materijalni dokazi koji ukazuju na postojanje krivičnog djela koje se optuženom stavljaju na teret. 4-godišnje nerasvjetljavanje ubistva Jovanovića najviše govori o državnim institucijama i dok ne dođe do korjenitih promjena neće biti poznato koje strukture koče istragu o ubistvu Jovanovića, kaže Boris Darmanović iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Dok se nešto žestoko u samoj državi ne promijeni, a to svi znamo šta treba da znači, znači ta promjena treba da bude bukvalno po svim strukturama, tek se onda može utvrditi šta je država uradila i šta država sve može da radi. Tako da nekad su prošle 4 godine, proći još 44 godine nije bitan vremenski okvir, bitno je samo kako država funkcioniše i koliko je pojedinaca koji njoj rade posle kako treba.
Duško Jovanović je bio član Demokratske partije socijalista, čiji je bio poslanik i ujedno direktor financijske policije. Kada je došlo do rascijepa u DPS-u 97. godine, on se priklonio struji Momira Bulatovića, koja je imala punu podršku tadašnjeg rukovodstva u Beogradu na čelu sa Slobodanom Miloševićem, a tada je i osnovani dnevni list čiji je bio direktor. U opozicionoj socijalističkoj narodnoj partiji je ostao do 2001. godine, kada je izašao iz te stranke jer se ona u izvjesnoj mjeri odrekla dotadašnje politike pa je osnovao Narodno-socijalističku stranku. Uređujući dnevni list Dan, Jovanović je izuzetno oštro kritikovao vladajuću koaliciju i predstavljao važnu podršku opozicionim strankama u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
O još jednom suđenju vijest da je premijer Đukanović obavijestio članove Američkog kongresa da će suđenje optuženima u slučaju Orlov let biti završeno do 15. jula, naišla je na zgražavanje odbrane optuženih i istraživača kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori, pripremio Petar Komnenić.
Komentarišući najavu premijera Mila Đukanovića, koji je nedavno članove Američkog kongresa u Vašingtonu obavijestio da će suđenje optuženima za planiranje terorističkih napada u Malesiji biti završeno do 15. jula, Aleksandar Zeković, istraživač za kršenje ljudskih prava, kaže da mu ta poruka djeluje farsično.
Mišljenja sam da se radi o pokušaju od strane vlasti, prije svega mislim izvršne vlasti, iako je sudska vlast navodno nezavisna, da se sudstvo učini efikasnije. Mislim da je to na uštrb kvaliteta i mislim da je isključivo u funkciji briselske administracije koje se hoće poslati poruka da se u Crnoj Gori na svim nivoima čini sve da navodno sudstvo postane mnogo efikasnije nego što je to do sada. Mislim da sa druge strane javnost i građani nikako neće moći očekivati neminovno očekivani popravak kvaliteta.
Đukanović je članove Američkog kongresa informisao o datumu završetka suđenja, pozivajući se na razgovor sa predsjednicom Vrhovnog suda Vesnom Medenicom, a istovremeno je najavio i da će sudski postupak protiv 4 policajca, koji se vodi zbog sumnje da su fizički zlostavljali optužene u ovom slučaju, biti okončan do 15. septembra. Advokat odbrane Branimir Jovićević kaže da je to nečuveno.
Radi se upravo direktnom miješanju izvršne vlasti u sudsku vlast, što je apsolutno nedozvoljeno po Ustavu. Niko ne može diktirati sudskom vijeću kada će okončati predmet. Sudsko vijeće, a i mi ostali učesnici u postupku, ulažemo maksimalne napore da ovaj izuzetno težak i složen predmet što prije završimo. A o složenosti i težini kazuju upravo preko 50 održanih pretresa.
Ovo nije prvi put da državni i pravosudni zvaničnici diktiraju dinamiku istraga i suđenja. Ranije je i predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica dala rok za okončanje postupaka u slučajevima ratnog zločina, koje je crnogorska vlast prije toga ignorisala godinama. Aleksandar Zeković.
Pa mislim da se isključivo radi o nekim prije svega demagoškim porukama, jer i jasno i ranije je bilo, čak dok se nalazile i na nekim drugim funkcijama, bilo je rečeno da će recimo određene stvari biti završene u nekom roku, gotovo to nikad nije bilo ispoštovano. Ja to čisto prepoznajem da je to u kontekstu našeg, da kažem, zahtjeva za ubrzani pristup Evropskoj uniji i da se u tom kontekstu briselska administracija želi na neki način odobrovoljiti. Ne treba ispustiti iz vida da je u toku i pisanje izvještaja o progresu Crne Gore u ovoj godini u 2008. Znači, gotovo je sad njegova, da kažem, finalna faza pisanja i ono što se bude našlo u tom izvještaju te kako će se odraziti i na dalje korake zvaničnog Brisela prema Podgorici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Vijest dana u Crnoj Gori su i rekordne cijene benzina i dizela, koje su preko noći skočile od 6% do 9,5%. Kuriozitet je da je dizel skuplji od supera. Najnovije poskupljenje ponovo je otvorilo pitanje ugrađivanja države u cijenu benzina, koje prema pojedinim procjenama dostiže 55%. O tome Esad Krzić.
Cijene goriva u Crnoj Gori prateći globalni trend dostižu rekordne visine, ali sada je posebno zanimljivo da je dizel gorivo, koje je uvijek bilo značajno jeftinije, od danas skuplje od supera. Najskuplji je bezolovni benzin koji se prodaje po cijeni od 1,27 eura po litru. Dizel je jeftiniji za 1, a super za 2 centa. Procentualno, gorivo je preko noći poskupilo od 6 do 9,5%. Nikola Dragomanović, bivši generalni direktor Kotorskog Jugopetrola, za naš program komentariše vrtoglavi skok cijena nafte i naftnih derivata.
Skok cijena derivata nafte je u stvari proizvod rasta cijena sirove nafte. Sirova nafta ne treba očekivati da će uskoro da bude više na onom niskom nivou kao što je to bilo prije 2-3 godine. Troškovi proizvodnje sirove nafte su danas sve veći i veći, a jednovremeno je mnogo veća potražnja nego što je sama ponuda. Sami taj debalans izaziva i povećanja cijena sirove nafte na svjetskom tržištu. Tu ne treba zaboraviti i politički faktor. Jedan od osnovnih razloga, pored ova dva navedena, je i rast privrede zemalja Dalekog Istoka, gdje dominantnu ulogu igra Kina i njena potrošnja, također tu Indija i Japan, sve to skupa utiče na mnogo veću tražnju nego što je sama ponuda sirove nafte.
Nakon najnovijeg poskupljenja goriva, mediji su ponovo pokrenuli pitanje velikog učešća dažbine u maloprodajnoj cijeni goriva, pa se ističe podatak da od jednog prodatog litra goriva država inkasira oko 55%. Iz vlade su više puta saopštavali da se razmišlja o mogućnosti smanjenja dažbina koje se naplaćuju na naftne derivate, ali do sada nije bilo nikakvih promjena, a nema ni naznaka da se o tome razmišlja. Porez na dodatu vrijednost je 17%, carina 1, a tu je i više taksi i naknada, među kojima su ekološka i naknada za puteve. Veliki dio odlazi na akcize.
Za motorni bezolovni benzin ona iznosi 36 centi. Za ostale motorne benzine 0,364 znači eura, znači to je po litru. Za kerozin ona iznosi 0,12 eura po kilogramu. Za dizel gorivo akciza iznosi 0,270 eura po litru. Za dizel gorivo koje se potrebljava za grijanje 0,12. Za ostala dizel goriva po litru također 0,270 eura. I ima još jedna vrsta dizel goriva gdje je također 0,120 eura po litru.
Po mišljenju stručnjaka, država Crna Gora ne zahvata od cijene goriva ništa više od ostalih evropskih zemalja. Nikola Dragomanović, nekadašnji direktor Kotorskog Jugopetrola, ukazuje na nepobitnu činjenicu da u Crnoj Gori ima previše automobila na ulicama i drumovima.
Država mora od nečega da živi. Normalno je da zahvatanje u nafti je prva stvar. Stvar je državne politike, da li hoće ona da se odriče ili nekoga. Ali nije se primijetio nijednu državu praktično da se lako odriče tih prihoda. I ovo što mi imamo u Crnoj Gori, to je negdje na nivou nekog prosjeka Europe. Ja bih prije postavio pitanje na drugi način. Da li mi možemo malo i da uštedimo na svemu? Evo, ja trenutno sam u kolima i vozim se, vjerujte, ne može se od gužve proći. Prema tome, dokle god ne bude malo i mi sami štedjeli, nema što da tražimo od države da nam ona smanji zahvatanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Još jedna aktuelna tema. Javni servis RTV CG suočava se sa ozbiljnim financijskim problemima koji bi mogli da dovedu do kolapsa te medijske kuće ili vraćanja pod skute države zbog nemogućnosti da nađu valjani model pretplate. Uprkos neuspješnim pregovorima sa Elektroprivredom i Savjeta javnog servisa, najavljuju da bi u narednih mjesec mogli pronaći rješenje. Pripremila Biljana Jovićević.
Branislav Ćalić, predsjednik Savjeta radiotelevizije Crne Gore za neuspješno pronalaženje modela plaćanja pretplate, koja je glavni izvor prihoda te medijske kuće, optužuje Agenciju za radiodifuziju koja je po njegovom sudu loše vodila pregovore.
Smatram da je agencija vjerovatno učinila sve što je mogla, ali mislim da nije na pravi način se odredila. Morala je da nađe neki alternativni način prikupljanja pretplate, ne samo da se sa Elektroprivredom dogovara.
Znači li to da vi smatrate da je donekle i Agencija za radiodifuziju odgovorna jer je loše vodila te pregovore?
Potpuno, jer oni su isključivo u njihovoj nadležnosti. Oni, znači, odlučivanje van televizije i ono je dato bilo agenciji po zakonu. Međutim, agencija praktično, čini mi se, nije uvažila neke sugestije i preporuke od ljudi koji su tada iz televizije i van televizije predlagali da se to drugačije uradi. I kao što vidite sad, praktično na početku.
Aba Žafić, direktor ARD-a, nije međutim za naš program želio da komentariše Ćalićeve optužbe. Nakon što se devetomjesečno pregovaranje između Agencije za radiodifuziju i Elektroprivrede Crne Gore oko modela naplade radiodifuzne pretplate okončalo neuspješno, a javni servis koji je od toga zavisi našao pred kolapsom, pitanje je šta dalje. Radiotelevizija Crne Gore je od avgusta prošle godine, kada je Telekom prestao da na svojim računima naplaćuje pretplatu, do sada finansijski se održavala uz pomoć dijela koji je Telekom naknadno naplatio, potom davanje iz budžeta za posebne programe i u posljednje vrijeme zahvaljujući velikim prihodima od predizbornog marketinga. Međutim, svi ti izvori presušili su. Iz Agencije za radiodifuziju kažu da je sada na potezu Elektroprivreda, dok sa druge strane njeni pregovarači poručuju da su sve što su mogli ponudili i da su imali dobru volju. Međutim, da rješenja koja je predlagala Agencija za radiodifuziju za njih nisu prihvatljiva jer su se i kosila sa zakonom. Sreten Gojković iz Elektroprivrede rekao je Vijestima da su, iako ne postoje komercijalni razlozi za to, poštujući javni interes, voljni da kompletnu tehničku infrastrukturu stave na raspolaganje za naplatu TV pretplate, ali je problem što to ne može biti sastavni dio računa za struju, što je tražila Agencija za radiodifuziju. Gojković je objasnio da je to nemoguće jer po zakonu o zaštiti potrošača jedna usluga ne smije se uslovljavati sa drugom. Za tu kompaniju je također neprihvatljiva i opcija odvojenih računa ako će na njima stajati logo Elektroprivrede Crne Gore. Ova kompanija je nudila da oni dostavljaju građanima posebne račune za televizijsku pretplatu. Sa druge strane, predsjednik Savjeta Agencije za radiodifuziju, profesor Zdravko Uskoković, smatra da je riječ o sukobu dva javna interesa i da je Elektroprivreda ušla u pregovore sa njima pod pritiskom vlade, ali da je na sve načine se unaprijed trudila da ekskivira dogovor. Savjet se početkom maja obratio premijeru Milu Đukanoviću tražeći pomoć u rješavanju ovog problema. Iz Agencije za radiodifuziju kažu da bi bila katastrofa kada bi se zbog nemogućnosti da nađu valjano rješenje radiotelevizija ponovo podržavila. Predsjednik Savjeta javnog servisa Branislav Ćalić, međutim, uvjeren je da do toga neće doći.
Pošto sam u toku da prestoji izmjena zakonske regulative, da će mjesec dana najdalje se iznaći neki novi način finansiranja javnog servisa, sigurno da država ne može da vrati ono i niti želi da vrati ono prvobitno stanje. Ovo je nacionalna televizija i sigurno da država neće uraditi sve da na jedan kvalitetan način predloži finansiranje javnog servisa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku međunarodna scena. Evropska unija pozvala je Rusiju da objasni zašto je prošlog mjeseca oborila gruzijski bespilotni izviđački avion iznad Abhazije. Iako su vlasti u Moskvi do sada odlučno odbijale navode umješanosti u taj incident, posmatračka misija Ujedinjenih nacija u Abhaziji, nakon obimne istrage, utvrdila je da je ruski borbeni avion ipak oborio gruzijsku letilicu. Pripremio Vlada Zinović.
Gruzijsko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je danas na razgovor ruskog ambasadora u Tbilisiju Vjačeslava Kovalenka kako bi mu još jednom prenijelo prosvjed zbog incidenta koji se dogodio 20. aprila. Ovakva situacija za ruskog ambasadora i nije nova, pošto je od 2006. kada je stigao na službu u glavni grad Gruzije, do sada primio 57 prosvjednih nota tamošnje vlade zbog ponašanja Rusije. No jutrošnji sastanak u vezi je s jučer objavljenim izvještajem promatračke misije Ujedinjenih naroda, koji je zaključio da je ruski borbeni avion 20. aprila oborio gruzijsku izviđačku bespilotnu letjelicu iznad Abhazije, gruzijske pokrajine koja se uz političku, ekonomsku i vojnu podršku Rusije pokušava ocijepiti. Vlasti u Moskvi u prepoznatljivom hladnoratovskom maniru do sada su odlučno odbijale priznati da je njihov avion oborio letjelicu druge zemlje i to iznad njezinog teritorija, iako je ispaljivanje rakete s ruskog aviona snimljeno kamerom postavljenom na izviđačku letjelicu nekoliko sekundi prije nego li oborena. Kako bi se umanjila dimenzija incidenta i kako bi se zaštitio moćni sponzor u Moskvi, abhazijske separatističke snage objavile su kako su one oborile gruzijsku letjelicu. Nakon jednomjesečne istrage izvještaj Ujedinjenih naroda utvrdio je da je incident izazvao ruski borbeni avion. Gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili izjavio je kako se time dokazuje ruska agresija na Gruziju. Unatoč objavi ovog izvještaja, Rusija se i dalje drži ranijih tvrdnji, a njezin ambasador u Tbilisiju kaže. Moram još jednom ponoviti da podaci korišteni u istrazi Ujedinjenih naroda bude ozbiljne sumnje. Pritom mislim na korišteni videomaterijal koji je već obišao cijeli svijet, ali i na radarske podatke, izjavio je ambasador Kovalenko. Izvještaj UN-a izravno navodi kako je gruzijsku letjelicu oborio ruski avion tipa MiG-29 ili Su-27, koji se potom vratio na teritorij Rusije. Abhazijske snage ne posjeduju nijedan od navedenih tipova aviona. Evropska unija je preko svog slovenskog predsjedništva zatražila od Rusije da se izjasni u incidentu. Ovaj izvještaj je vrlo kritičan prema Ruskoj federaciji, ali u njemu nismo štedili ni gruzijsku stranu. Riječ je o uravnoteženom izvještaju i mislim da oni koji su u njemu naznačeni kao odgovorni trebaju objasniti svoje ponašanje, izjavio je slovenski ministar vanjskih poslova Dimitri Rupel. Rusija podržava separatističke težnje gruzijskih pokrajina Abhazije i Južne Osetije i u njima drži svoju vojsku, a tamošnjim građanima izdaje svoje osobne i putne isprave. Prošlog mjeseca odlazeći ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je dodatno jačanje veza s ovim oblastima.
U novoj seriji Radija Slobodna Evropa, kako će se nezavisnost Kosova odraziti na zamrznute sukobe u Abhaziji, Južnoj Osetiji, Nagorno-Karabahu i Pridnjestrovlju, koje su nakon pobjede u ratovima 90-ih proglasile nezavisnost, ali ih niko u svetu ne priznaje.
Da, vratio bih se. Ne možemo da živimo bez našeg Nagorno-Karabaha. Skoro svake noći ga sanjamo.
Točak istorije se ne može vratiti i Nagorno-Karabah isključuje svaku mogućnost zajednice sa Azerbejdžanom.
Čini mi se da sada niko ne može zamisliti neko bolje rješenje od zamrznutih sukoba, jer trenutno stanje služi mnogim interesima.
Serija Zamrznuti sukobi, pogubne posljedice na programu Radija Slobodna Evropa od ponedjeljka 2. juna.
Ljetnja turistička sezona u Kolašinu počela je novom ponudom. Predmet interesovanja, pogotovo stranih turista, je veranje u strmu stijenu. Savremenom turisti očigledno privlačno je sve što ima veze sa pojačanim adrenalinom. Slušamo Sejada Sadikovića.
Uz visoku i strmu stijenu u Biočinovićima pokraj Kolašina veru se Kolašinci i Austrijanci. Na taj je neobičan način novom turističkom ponudom započela nova ljetnja turistička sezona.
Došli su znači eksperti iz Austrije i do sada su napravili 30 penjačkih tura. Znači najatraktivnije je samo opasnost same stijene. Znači stijena je jednostavno opasna, znači treba da postoje vještine i izuzetno je visoka. Znači oba dvije stijene su visoke, znači približno oko 60 metara.
A zanimljivo opasnost da prodajemo strancima, baš neobično.
Dobro, stranci vole opasnost.
A mi stijena imamo?
Dovoljno.
I pećina, vidi, je li gore pećina?
Da, tako je pećina koja je još djelimično neistražena.
Ivan Mališić je iz Udruženja Austrijsko-Crnogorskog partnerstva, a njegov prijatelj Janko Šćepanović iz nevladine organizacije Natura. Zajedno sa opštinskom turističkom organizacijom oni promovišu kolašinske atrakcije. Janko je i slobodni penjač, a to znači da se snagom mišića i vještinom zna popeti uz alke ukucane u stijenu.
Znači, prva stvar je najbitnija da se ponudi nešto drugo za mlade ljude, osim, ne znam, sjedenje u kafićima. A sport je ovdje glavna nota, znači neke sportske aktivnosti. Primjer, ovaj climbing nije samo climbing, nije samo neko veranje u stijene, znači ono može se upotrijebiti raznim drugim aktivnostima kao što je speleologija, kanjoning, ne znam.
Kad se vereš uzbrdo, to se zove climbing.
Da, to se zove climbing. Da, slobodno penjanje ili slobodno penjanje.
Vidio sam ovi stranci dođu oduševljeni kršom.
Jeste. Rijetko je zemlja može se pohvali, na primjer, ovakvom, Crna Gora je zemlja kamena.
Sad si sjetio one pjesme, Crna Goro, zemljo moja, kršem bogata.
Da, da.
Znaš tu pjesmu?
Znam, ali ne znam i znam da je pjevam.
Crna Gora, kršem bogata, milija mi ne bi bilo da si ozlata.
To dodaje Branko Vujsić, jedan od najstarijih kolašinskih plenara i spasilaca. On je climbing naučio kao dijete, samo ga je tada nazivao veranje za kozama.
Pa znate kako je, imamo mi tih ljepota ne samo ovdje, nego imamo divljem Crne Gore. Nema nigdje jednog kanjona, jednog mjesta u Crnoj Gori gdje se ne može turistima prodati od krša do najljepše plaže na moru.
Baš je interesantno, dođu ljudi, vide, ne može se popeti, baš hoće tamo, gdje niko nije bio.
Pa to je mentalitet tih ljudi takav, jer naš čovjek, to je nama normalno, jer posebno ranije ova moja generacija, mi smo bili prinuđeni radi opstanka da se penjemo po ovim vrletima, čuvajući ovce, koze, da beremo šumu i takvih rabota, mi smo morali to da radimo. Međutim, ovi ljudi sa zapada, oni to nisu imali prilike, a mi smo to silom prilika i od nužde za opstanak morali da radimo. Pa ja bih rekao da oni hoće sad da postignu što smo mi nekad postizali.
I evo šanse da im to priuštimo.
Tako je.
Da li malo nešto i plate?
Pa, hvala Bogu, treba sve naplatiti.
Iz Kolašina za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ostalo nam je toliko vremena da se podsjetimo naslova dana. Na četvrtu godišnjicu od ubistva Duška Jovanovića policija saopštila da ima saznanja ko je sve učestvovao u ubistvu, ali nema dovoljno dokaza. Cijene goriva u Crnoj Gori dostigle rekordni nivo, ekodizel prvi put skuplji od benzina. Ban Ki-moon pripremio prijedlog o preuređenju UNMIK-a poslije 15. juna, tvrdi prištinski dnevnik Zeri. Umro čuveni filmski režiser Sidney Pollack. Poštovani slušalci, sa vama su u studiju u Pragu bili Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i do slušanja.